Բացի դպրոցից, հայրիկը ձանձ չէր արել հիմնել կրթության երկրորդ գործիչը՝ տպագրական մամուլը։ Նրա տպարանից լույս էին տեսնում զանազան դասագրքեր և ժողովրդի մեջ ընթերցանություն տարածելու համար փոքրիկ դյուրիմաստ գրքույկներ աշխարհիկ լեզվով, այլև մի ամսագիր, որ խմբագրվում էր գլխավորապես նրա միաբանության աշխատությամբ։ Այդ բոլորի ի կատար ածելը արժանի էր այնքան մեծ ջանքերի և այնքան անտանելի տառապանքների, որոնց դեմ միայն հայրիկի նման մարդու երկաթյա հաստատամտությունը կարող էր պատերազմել։ Քանի անգամ նա ոտքով պոլիս էր գնացել, հարուստ ամիրաների դռները բախելու և իր հիմնարկությունների համար օժանդակություն խնդրելու։ Նա միայնակ ստեղծեց այն բոլորը։ Նա առաջին օրինակը եղավ, որ դատարկամոլ և ձրիակեր կրոնավորների անկելանոց դարձած վանքին տվեց մի այնպիսի կազմակերպություն, որ նա սկսեց այնուհետև ծառայել իբրև մի բարձր հիմնարկություն ժողովրդի հոգևոր, բարոյական, մտավոր կրթության համար։ Որքան մեծ անհամբերությամբ ցանկանում էի տեսնել այդ մարդուն, լսել նրա ձայնը և խոսել նրա հետ։ Նա մեզ երկար սպասել չտվեց, շուտով վերադարձավ Գութանի մոտից, քրտնած, փոշիների մեջ թաթախված։ Նա վազեց իր սենյակը, երևի լվացվելու համար, հետո եկավ մեզ մոտ։ Նա ուրախ էր, որովհետև նորաձև Գութանի առաջին փորձը հաջողություն էր խոստանում։ Նա դեռ երիտասարդ էր, 36 տարեկան հազիվ կլիներ։ Այդ հասակի համեմատ հայրիկ մականունը շատ օտարոտի կարող էր լինել, եթե նա չունենար մի սիրող հոր խնամքը, հոգացությունը և բոլոր բարեմաստությունները, թե դեպի իր վանքն ու միաբանությունը, և թե դեպի ժողովուրդը։ Բարձրահասակ էր նա և ամուր կազմվածքով։ Երևում էր, որ ծոմը, մշտական աղոթքը և խիստ ճկնությունները, որոնք մեր անապատականների բարեպաշտության գլխավոր արդյունքն են համարվում, չէին մաշել նրա մարմինը։ Գլխին վեղար չուներ։ Շագանակի գույն խիտ մազերը կիսով չափ ծածկում էին նրա լայն ճակատը, և դեպի ետ սփռվելով անփույթ կերպով թափվում էին հզոր ուսերի վրա։ Մորուքը թավամազ էր, որպես անապատական առյուծի բաշը։ Ինչ որ ավելի նշանավոր էր նրա հեզ, միևնույն ժամանակ այրական դեմքի վրա, դրանք էին արծվի խոշոր աչքերը և արծվի կցաձև քիթը, որոնք թռչունների այդ վեհապար արքայի բնավորության հատկանիշներն էին արտահայտում, թե նրա հեռատեսությունը և թե նուրբ հոտառությունը։ Գուցե այդ էր պատճառը, որ նա ստացել էր մի երկրորդ մականուն ևս, Վասպուրականի արծիվ։ Հագուստը պարզ էր և վայելուչ, իսկ վարվողության ձևերի մեջ խիստ հասարակ էր նա և անկեղծ։ Նայելով այդ կրոնավորի վրա, ի նկատի առնելով նրա անցյալը և ներկան, իսկույն երևում էր, մինչև շենականի աղքատ խրճիթը խոնարհված մարդու ռամկասիրություն, ռամկի բոլոր առաքինություններով, ռամկի բոլոր անփառասիրությամբ և մարդասիրական բարձր գաղափարներով ոգևորված մի եկեղեցականի անձնազոհություն, որ իր աշխատության հոգևոր մխիթարությունը որոնում է նույնիսկ ռամկի, դարերով թշվառացած ռամկի, հանգստության և բարորության մեջ։ Նա ժողովրդի մարդ էր և ժողովրդի համար ծնված։ Ես առաջին անգամն էի տեստում մի այսպիսի սիրելի անձնավորություն։ Նա այն տեսակ աբեղաներից էր, որի բերանում Հիսուսի, Մովսեսի և Պողոսի անունների հետ ստեպ հիշվում էին իր ազգի նահապետների անունները, ոչ միայն հասարակ խոսակցության մեջ, այլև Սուրբ տաճարի բեմից։ Նա չէր խոսում բիբլիական Պաղեստինի և Վերին Երուսաղեմի երանությունների մասին։ Նրա ուխտյալ երկիրը Վասպուրականն էր։ Հայրենասիրությունը հաստում էր նրա մեջ մինչև մոլեռանդության, իսկ կրոնասիրությունը մինչև բարձր առաքինության։ Նրան տեսնելիս ես մտաբերում էի մեր 5-րդ դարերի աբեղաներից մեկին, որ կարծես նոր էր վերադարձել Աթենքից, և ցուպը ձեռին, մի թափառական դերվիշի նման, շրջում էր հայրենի երկրի զանազան կողմերը, և տարածում էր այն լույսը ու գիտությունը, որ իր հետ բերել էր Սոկրատի և Արիստոտելի մայրաքաղաքից։ Հայրենիքը չէ ընդունում իր մեջ կրթության նոր առաքյալին, իսկ խավարասեր կղերը ատելությամբ կատաղած է նրա դեմ։ Բայց նա արհամարում է խավարասերների հալածանքը և հաստատ անվեհեր կամքով առաջ է տանում սուրբ գործը։ Մի տեղից հալածվում է նա, մյուս օրը հայտնվում է մի այլ տեղում և սկսում է ցանել իր հայրենակիցների անապատ դարձած մտավոր անդաստանում այն բարի սերմերը, որ ինքը բերել էր հեռավոր երկրներից։ Այդպես էր վարվել և հայրիկը։ Ամբողջ վասպուրականը նրա ընդարձակ ագարակն էր, իսկ ինքը մի անձնվեր մշակ։ Այդ մարդը կատարելապես սիրահարված էր իր հայրենիքի, վասպուրականի վրա։ Իսկ վարագը, վանը, վանածովակը իր շրջակա գավառներով նրա մտածության գեղեցիկ առարկաներն էին։ Բայց նա իր հայրենիքում նույն դրության մեջ էր, որպես մի ժամանակ խորենացին տարորում։ Կղերը նրա դեմ ևս լարում էր զանազան որոգայթներ։ Այդ էր պատճառը, որ Ասլանը, հիշելով քանի օր առաջ պատահած աղետավոր անցքը և հայտնելով իր խնդակցությունը նրա ազատության մասին, ասաց. «Մի վհատեցեք, հայրիկ, նահատակությունը առաքելության հետ միշտ լծորդաբար է ընթանում»։ Հայրիկը պատասխանեց իր սովորական ժպիտով. «Այդպիսի դեպքեր ինձ չեն կարող վհատեցնել, ես մահից չեմ վախենում»։ «Բայց չէի կամենա և մեռնել, պարոն բժշկապետ, որովհետև ով որ նպատակներ ունի, ով որ գործ ունի կատարելու, կյանքը նրան պետք է»։ Երկար խոսակցությունից հետո, որ մի առմի չեմ ուզում հիշել, Ասլանը խնդրեց հայրիկից, որ ցույց տա իր վանքի հիմնարկությունները։ «Մենք ամեն ինչ դեռ նոր ենք սկսում, պարոն բժշկապետ», ասաց հայրիկը։ «Այդ պատճառով մեր հյուրերին ցույց տալու դեռ մի արժանավոր բան չունենք. մեզ մոտ ամեն ինչ դեռ իր տղայության մեջն է»։ «Հենց այդ հասակից կերևա ապագա էակը, գոնե ֆիզիկական կողմից, թե որքան առողջ է և որքան լավ է կազմված»։ «Այդ ճշմարիտ է, բայց շատ անգամ ամենառողջ տղան ևս ջլատվում է, այլանդակվում է վատ դայակների և խորթ մայրերի ձեռքում»։ Մենք դուրս եկանք սենյակից։ Վանքի բակում ոչ ոք չէր երևում։ Մի զույգ աղավնիներ միայն ճեմում էին պարտեզի կանաչազարդ ածուների շուրջը։ Նրանք ևս, երբ մեզ տեսան, թռան նստեցին բարձր զանգակատան գերանի վրա։ Ոչ մի վանքում զանգակները այնպես հանգիստ չէին, որպես այստեղ։ Կտուց անապատում նրանք հնչում էին ամեն ժամ, ամեն րոպե, և հրավիրում էին մշտապաշտոն միաբաններին շարունակելու անընդհատ ժամերգությունը։ Իսկ այստեղ մերթ ընդ մերթ լսվում էր դպրոցի զանգակի ձայնը, որ որոշում էր դասամիջոցները։ Աշակերտները խմբով դուրս էին թափվում, և վանական լուռ, խաղաղ պարիսպների մեջ տիրում էր մի կենդանի աղմուկ։ Ոչինչ այնպես ախորժելի չէր կարող լինել, քան թե այդ աղմուկը, մանուկ սերնդի սրտի և հոգու ձայնը, որի արձագանքը լսելի է լինում ապագայում։ Հայրիկը տարավ մեզ նախ գրատունը, որ բաղկացած էր երեք սենյակներից, որոնց դռները բացվում էին միմյանց մեջ։ «Երբ մտանք առաջին սենյակը», նա ասաց, «այստեղ հավաքված են բոլոր տպագրված գրքերը, թե հայոց և թե օտար լեզուներով. մեր միաբաններից յուրաքանչյուրը կարող է որոշյալ ժամերում մտնել այստեղ և գրքերից օգուտ քաղել»։ Սենյակում բավական լույս կար։ Մեջտեղում դրած էր երկար գրասեղան, ծածկած կանաչագույն մահուդով, իսկ նրա վրա դարսած էին մի քանի լրագիրներ և ամսագիրներ, որ նոր էին ստացվել։ Սենյակի շուրջը, փայտյա մեծ պահարանների մեջ, կարգով դասավորված էին զանազան գրքեր, որ երևում էին ապակիների ետևից։ Դեպի որ կողմը և նայում էի, աչքի էր ընկնում կարգ, ճաշակ, մաքրություն և պարզություն։ Այս սենյակը թե գրատուն և թե ընթերցարան էր։ «Այստեղից մտանք մի այլ սենյակ», որը ցույց տալով ասաց հայրիկը. «Այստեղ հավաքված են բոլոր գրչագրերը։ Կահավորությունը նույնն էր, ինչպես առաջին սենյակում։ Մեջտեղում կանաչ մահուդով ծածկած սեղան, շուրջանակի փայտյա մեծ պահարաններ, և ապակիների ետևից երևում էին մեր բազմաշխատ նախնյաց մագաղաթյա վաստակները։ Սենյակի ճակատին ոսկյա շրջանակի մեջ քարշ էին ընկած Սահակ Պարթևի և Մեսրոպի պատկերները, որոնք տվեցին հայերին գիր և դպրություն մայրենի լեզվով։ Ես ցավելով մտաբերեցի կտուց հանապատի եկեղեցու մթին և խոնավ ավանդատունը, որի մեջ փոշու տակ ծածկված և մի անկյունում հատակի վրա թափված գտանք ամենահազվագյուտ օրինակները նախնի մատենագրության։ Ինչ համեմատություն այնտեղ և այստեղ։ «Հայրիկ, գրքերի ցուցակ ունե՞ք», հարցրեց Ասլանը։ «Ունենք», պատասխանեց նա, դուրս բերելով մի գիրք, որ պահված էր պահարաններից մեկում։ «Մենք դեռ չենք տպում այդ ցուցակը, որովհետև աշխատում ենք հետզհետե ավելացնել գրչագրերի թիվը»։ Ասլանը նստեց գրասեղանի մոտ, սկսեց թերթել ցուցակը։ «Դարձյալ բավական գրչագրեր ունեք», ասաց նա։ «Դուք մեծ բարերարություն արած կլինեք, հայրիկ, եթե կաշխատեք այս կողմերի բոլոր վանքերից ազատել գրչագրերը և այստեղ հավաքել»։ Եվ նա պատմեց, թե իր այցելության ժամանակ կտուց անապատը, ինչ ցավալի դրության մեջ գտավ այդ վանքի գրքերը։ «Բոլոր վանքերում միևնույնը կտեսնեք», պատասխանեց հայրիկը։ «Բայց եթե գիտենայիք, թե որքան դժվարությունների, որքան անախորժությունների եմ հանդիպել, մինչև կարողացել եմ հավաքել այդ գրքերը. Մեր վանահայրերը ավելի շուտով հոժարվում են, որ իրենց վանքերում գտնված գրքերը անխնամ դրության մեջ փտեն, ոչնչանան, քան թե տան, որ մի ապահով տեղում պահվեն. իսկ Ռամիկ ժողովուրդը բոլորովին այլ կերպով է վարվում. Նա իր ձեռքն ընկած գրչագիրը տանում է և մեծ երկյուղացությամբ թաղում է հողի տակ, ինչպես թաղում է նա իր սիրելի որդուն»։ Ասլանը շարունակում էր թերթել ցուցակը։ «Այդ անում են և եկեղեցականները», ասաց նա։ «Ես լսել եմ, թե ինչպես մի վանքում կատարել էին մի հանդիսավոր թաղում բոլոր ցեցակեր գրքերի. ես գիտեմ մի այլ, ավելի ցավալի կորուստ», ասաց հայրիկը տխուր ձայնով և պատմեց հետևյալ անցքը։ Մի անապատում, որ հայոց ծովակներից մեկի կղզում է գտնվում, հանկարծ միաբանությունը լսում է, որ կաթողիկոսը գալիս է վանքը, և որպեսզի նորին վեհապառությունը վանքի գրքերը իրենց ողորմելի դրության մեջ չտեսնե, հավաքում են բոլորը, լցնում են կթոցների մեջ և թափում են ծովը։ Երբ նորին վեհապառության նավակը մոտենում է կղզուն, նա նկատում է, որ մագաղաթի թերթիկները ջրի երեսին լողում են։ Ալիքները նրանցից մեկը բերում է և խփում վեհապառի նավակի կողքին։ Նա ձեռքը մեկնում է և վեր է առնում դժբախտ թերթը։ Պատահմամբ դա լինում է խորենացու գրքի հենց այն կտորը, որտեղ գրված է լինում նրա սգավոր ողբը, որի մեջ նա այնքան դառն կերպով նկարագրում է իր ժամանակի եկեղեցականների անպիտանությունները։ Վեհապառի հանդեպ նավակի մեջ նստած է լինում կղզու վանահայրը, որ դուրս էր եկել ցամաքը նրան ընդունելու։ Վեհապառը տալիս է նրան կարդալու սգավոր ողբի հետևյալ տողերը. «Վարդապետք, տխմարք»։ «Այդ պատմությունը որքան հետաքրքիր, այնքան և տխուր է», ասաց Ասլանը։ «Ես լսել եմ, որ ձեր կաթողիկոսներից մեկը նույնպես ազատ չէ եղել մի այդ տեսակ մեղքից. նա իր նախորդների հիշատակները ոչնչացնելու համար այրել է տվել նրանց գործերի բոլոր ատենական թղթերը. բայց ես շատ ուրախ եղա, որ ձեր ցուցակի մեջ գտա բացի գրքերի անուններից և մի ամբողջ շարք զանազան կոնդակների, զանազան հրովարտակների, պարսից և տաճկած թագավորներից ստացված զանազան պայմանագրերի և հին կալվածագրերի. այդ բոլորը կարող է առատ նյութ տալ պատմության»։ Մատենադարանի մի առանձին պահարանում հավաքված էին հայոց ամենահին տպագրությունները, որոնք եղել են մի քանի դարեր առաջ Վենետիկում, Հռոմում, Միլանում, Նոր Ջուղայում, Ամստերդամում և այլ տեղերում։ Գրչագրերը քննելուց հետո մտանք երրորդ սենյակը, որ ավելի ընդարձակ էր, քան առաջինները։
«Այդ մեր թանգարանն է», ասաց հայրիկը, «բայց դեռ աղքատ թանգարան, որովհետև շատ ժամանակ չէ, որ գոյություն ունի»։
Չնայելով, որ հայրիկը խիստ համեստությամբ էր վերաբերվում դեպի թանգարանը, բայց այդ սենյակը ավելի քան մյուսները գրավեց իմ ուշադրությունը։ Ինչեր ասեք այնտեղ չկային։ Ինչ որ մի անգամ գտնվել էին վանաշրջակայքում կամ նրա ավերակների մեջ, հավաքել էին այնտեղ։ Միտեղ փոքրիկ գզրոցներում, որոնց վերևի երեստերը ծածկված էր ապակիով, դասավորած էին զանազան հին դրամներ։ Միտեղ նույնպիսի գզրոցներում կային զանազան կանացի զարդեր, որպիսիք են ականջի օղեր, ապարանջաններ, հուլունքներ և այլն։ Մի այլ տեղ կային հնադարյան զենքեր, պղնձյա ծանր վահաններ, սեպաձև արձանագրություններով և առասպելական դրոշմվածներով զարդարած, նիզակների և նետերի ծայրեր, տապաժներ, սաղավարտների և զրահների կտորներ, բոլորը պղնձից։ Այդ բոլոր հնություններից իմ ուշադրությունը գրավեցին երկու փոքրիկ արձաններ միայն, որոնցից մեկը պատած էր ոսկով և ներկայացնում էր մի դեռահաս կնոջ։ Նա այնքան գեղեցիկ էր, որ ես պատրաստ էի ծունր իջնել և երկրպագել նրան։ Երբ իմ հոգեզմայլությունը հայտեցի, հայրիկը ծիծաղելով ասաց.
«Մեզ ևս մի ժամանակ մեղադրում էին այդ մեղքի մեջ»։
«Ինչպես»,» հարցրեց Ասլանը։ Հայրիկը պատմեց մի քանի հետաքրքիր անցքեր, թե որքան անախորժությունների է պատահել թանգարանի պատճառով։ Թանգարանը շինվում է գլխավորապես այն նպատակներով, որ այնտեղ հետսհետե հավաքվեն բոլոր հնությունները, որոնք խիստ հաճախ գտնում են վանաշրջակայքում, և ժողովուրդը, նրանց նշանակությունը չհասկանալով, ոչնչացնում է։ Օրինակ պատահել էին այսպիսի դեպքեր. Մի գյուղացի գտել էր մի մեհյանի երկաթյա զոհարանի մի մասը, տարել էր դարբնի մոտ, կոտրել էր տվել և իր համար արորի խոփ էր պատվիրել։ Մի այլ գյուղացի գտել էր Սենեքերիմ թագավորի փղոսկրիա գահի առաջին ոտները, խիստ չնչին արժեքով վաճառել էր մի զինագործի, որը գնել էր խենջարի կոթեր շինելու համար։ Մի քանի տարի առաջ միանգամից գտնվում են այն երկու արձանները, որ մենք տեսանք թանգարանում։ Հայրիկը մեծ դժվարությամբ կարողանում է ազատել այդ գեղեցիկ հնությունները ռամկի մոլեռանդությունից։ Կուրքեր են ասելով, ամեն կողմից հավաքվում են և կամենում են փշրել։ Նրանցից մեկը հայտնի չէր, թե ինչ աստվածություն է ներկայացնում, իսկ մյուսը այն դեռահաս դիցուհին, որի գիսակտերի մեջ փայլում էր մի ճաճանչավոր աստղ, դա կարծվում էր, թե պետք է Վասպուրականի տիկինը, աստղի կլինի։ Արձանները տեղավորում են թանգարանի այն մասում, ուր ավելի լույս կար և որտեղ դրած էր մի հին աստվածամոր պատկեր։ Անցնում են մի քանի օրեր, հանկարծ զայրացած խուժանը հարձակվում է վանքի վրա, փոքր է մնում, որ կործանե թանգարանը և ոչնչացնե ամեն ինչ։ Հայրիկի երկար աղաչանքները հազիվ կարողանում են մեղմացնել խառնի ճաղանջի կատաղությունը։ Նրա հուզմունքի պատճառը այն է լինում, որ թանգարանը համարում է մի կրքատուն, ուր աստվածամոր պատկերը դրած է կուրքերի մոտ և նրանց հետ հավասար պաշտվում է։
«Միամիտ խուժանը կարող էր այդպես մտածել»,
ասաց հայրիկը իր պատմությունը վերջացնելուց հետո։ «Բայց ցավալին այն է, որ նրան գրգռել էին մեր դեմ իմ թշնամի եկեղեցականները.
ես հավատացած եմ, որ նրանք այդ արել էին ոչ թե չարամտությամբ, ոչ թե մեր վանքին վնասելու նպատակով, այլ իրենք ևս համոզված էին, որ մեր վանքումը կուրքեր ենք պաշտում. Եթե ոչ, նրանց կարծիքով ի՞նչ նպատակ կարող էր ունենալ, որ մենք կուրքերի արձանները վանքն էինք տարել և դրել էինք աստվածամոր պատկերի մոտ»։
«Իսկ եթե նրանց պատահում է կուրքերի արձաններ գտնել, ի՞նչ են անում»,» հարցրեց Ասլանը։
«Փշրում են, ոչնչացնում են»։
«Իսկ այդ աստվածամայրը հրաշալի բան է, ասաց Ասլանը, նայելով պատկերի վրա։
Դա որպես երևում է 15-րդ դարու իտալացի երևելի նկարիչներից մեկի գործն է, բայց ինձ զարմացնում է այն, թե ինչպես է պատահել, որ այդ պատկերը հայտնվել է այստեղ։
Շատ հավանական է, ասաց հայրիկը, որ բերված լինի այն ժամանակներում, երբ Վանից վաճառականները Վենետիկի և Իտալիայի հետ հարաբերություններ ունեին։ Բայց գիտեք, որտեղից եմ դուրս բերել այդ պատկերը։
Որտեղից?
Մի կիսավեր գյուղական եկեղեցիից, որի հայ բնակիչները բոլորովին սպառվել էին, և նրանց տեղը քրդեր էին բնակվում։
Այդ վերջինները,
գուցե իրենք ևս հայկական ծագումից լինելով, դեռ պահպանել էին իրենց հավատը թե դեպի եկեղեցին, և թե դեպի նրա սրբությունները։